et You Radio.
14h-17h, Biftour sur You Radio.
Et tout de suite, Imla Al-Farar, le principe est simple, pour repartir avec des tickets pour le festival Agitatum, pour aller voir Saïd ou Adif, spectacle de l'homme Gda, Théâtre National Mohamed V de l'Arbat. Donc vous allez pouvoir repartir avec des tickets. Il a, sur le Farar, il a dicton maghrébi le ghaïté Mohsin, donc il a un dicton marocain, il a un loul dialou. À vous de trouver la suite, ou tchalhouna. شنو المعنى ديالو في النمره واتساب 0620 400 400 06 20 400 400. شنو هو الديكتون ديال اليوم؟
مثال ديال اليوم كيقول اللي شفته غنوا
والغوت وراه
واحد فيكم يجاوب قول لي
خير عاود من الاول
اللي شفته غنوا
ولا ضربه بالمقص
تبعد منه
عطلاني بوش
قرصاد العسل
مركبات فهمتي مركبات
طلع الفدره علي
لا توريها ضربها ياك وفاء
قلتي انت قرصه ديال من قرصه العسل الدخل وي وبا ندخل عليك السياره
انا صدمتوني بقيت عارفه ما نقول
سيرو خليه
دونك سي كوا لا سويت لي شفتو غنو سي كوا لا سويت ديال هاد الديكتون مغربي وشنو المعنى ديالو خليو لنا بيان ايفيدامون لي ريبونس ديالكم في النمره واتساب 0620 400 400 06 20 400. On va vous rappeler pour repartir avec des tickets pour le festival Agitadom qui démarre aujourd'hui au théâtre national Mohamed V ديال الرباط. D'ici là, je vais caler R2B et Whiskey.